käies looduse radu.
Praegu käivad ettevalmistused, et ühinenud rahvaste organisatsioon saaks avaldada raporti kliima soojenemise kohta, tõenäoliselt kuskil seal septembrikuus siis see tuleb. Ja seal on öeldud, et inimkonna pikal harjumusel paisata atmosfääri maad soojendavad süsihappegaasi on siis terve hulk tagajärgi, alustades meretaseme pöördumatust tõusust. Isegi kõige optimistlikuma stsenaariumi järgi, mil soojenemine piirdub ainult 2 kraadiga seltsuse järgi, suureneb supertormide kahju rohkem kui 100-kordselt ning merede veetaseme tõus sunnib kodust lahkuma 280 miljonit inimest. Igikeltsa merejää ja liustikuga kaetud maakoore osa, mida tuntakse tervikuna, kryosfäärina on samuti saamas inimtekkelise soojenemise tõttu ränka hoopi. Mandrijää kaotab iga aasta oma massist rohkem kui 400 miljardit tonni ning kaduda võivad mägiliustikud, kust saab värsket vett pea miljon inimest. Lisaks võib aastaks 2100 99% ulatuses ära sulada maailma igikelts. Kui kasvuhoone gaaside heide jätkub pidurdamatult. Igikeltsa sulamine võib sisuliselt tähendada süsiniku pommi plahvatamist, on selles raportis praegu kirja pandud. Dokumentis rõhutatakse, et maailmamere veetaseme tõus ähvardab hukuga väikseid saareriike ja rannikupiirkonda, kuid avaldab tõsist mõju ka suurtele majandusriikidele. Ja seal on ka öeldud, et maailma suurim turg Euroopa Liit tootis 2017. aastal 3,5 gigatonni süsinikdioksiidi, kuid mitu liikmesriiki on võtnud otsustavalt eesmärgiks emissiooni kärpimise. Teemaga läheb edasi keskkonnauuringute keskuse kliimaosakonna spetsialist Igor Milve.
Tegu on ju ÜRO kliimapaneeli avaliku aruandega, kus seekord käsitletakse ookeane, merejääd, liustike, rannikualasid, nende haavatavust, kehva olukorda ja nende olukorra vastasmõju inimtegevusega. Viimaste aastate jooksul on sama mahukaid ja põhjalike aruandeid koostatud ka elurikkuse, metsanduse, maakasutuse, põllumajanduse, toidutootmise ja ka nüüd kliimamuutuste 1,5 kraadi piires ohjeldamise võimaluste kohta. Et tegelikult on tegu sadade teadlaste ühistööga, suures mahus eelnevalt juba avaldatud ja teaduslikult retsenseeritud andmete ja metoodika koondiga. 2015. aastal keskkonnaagentuur avaldas kliimaprognoosi aastani 2100 ja millest lähtuvalt keskkonnaministeeriumi juhtimisel koostati kliimamuutustega kohanemise arengukava, kus on tehtud ulatuslikke riskianalüüse, hinnatud haavatavust, võimalike kliimamuutuste mõju ja välja toodud ka võimalikud meetmed nendega kohanemiseks, riskide maandamiseks. Selles samas keskkonnaagentuuri kliimaprognoosis on välja toodud, et pessimistlike kliimassenaariumite puhul võib merevetase Läänemereäärses piirkonnas tõusta vähemalt 40 sentimeetrit aastaks 2100. Tuulesuundade muutus, Läänemere merejääga kaetus langeb, mõni aasta võib olla selline, kus puudub püsiv lumikate, sellega kaasnevad väga keerulised vastasmõjud ökoloogias, veeseisundis, inimeste tervises, soomlaste tervise uuringud on välja toonud, et lumikatte vähenemisega on seotud depressioonijuhtumid, suureneb üleujutuste risk, parasiitide, haigustekitajate levik. Looduse ampluaa on väga lai ja selleks, et sellest suuremat pilti ette saada, võib-olla tasuki seda kohanemise arengukava natuke sirvida. Nende aruannete puhul on nii, et mida ajas edasi, seda suuremaks need mõjud muutuvad ja seda suuremana neid numbreid avaldatakse, kuni midagi ette ei võeta. Euroopa Liit on juba selgelt võtmas süsiniku neutraalsuse suunda ja seab eesmärgiks sajandi keskpaigas juba vähendada oma kasvuhoonegaaside heitkoguseid 80%, 100%, ehk siis minna üle süsiniku neutraalsele ringmajandusele. See võib olla üks lahendustest, võib olla mingeid lahendusi pakuvad tehnoloogilised arengud, mis võimaldavad atmosfäärist süsinikuga siduda. On tajapikku ikkagi, me liigume õiges suunas, muutus võib olla küll aeglane, aga kui riigid ei võta meetmeid, siis võtavad meetmeid kohalikud omavalitsused, mis on kasvav trend Ameerika Ühendriikides, väita, et Aasias ei maksa kliimamuutused midagi ka ei saa, sest et Hiina on võtmas rohemajanduse juhtrolli ja Ameerika on omakorda seda kaotamas. Mingid muutused ikkagi toimuvad.
Kodanikuühendused kutsuvad toetama rahvaalgatust kliimaneutraalne Eesti aastaks 2035. Sellega soovitakse siis riigilt kiiret tegutsemist kliimamuutuste pidurdamiseks teaduspõhiste ja kogu ühiskonda kaasavate õiglaste lahenduste kaudu. Kogutud allkirjad antaks üle peaminister Jüri Ratasele 13. septembril, kus siis toimub konverents kliimaneutraalsus, äving või elu. 1000 allkirja tagab küll algatuse jõudmise riigikokku, end otsustajad motiveerimiseks oleks vaja suuremat toetust. Ja selle pöördumisega saab tutvuda ja oma toetus allkirja anda kuni 12. septembri ilisõhtuni rahvaalgatuse koduleheküljel. Kliimaneutraalsus tähendab, et riik ei paiska atmosfääri rohkem kasvuhoone kaase kui seob. Üleilmse kliimakriisi lahendamine eeldab kõigilt Euroopa Liidu riikidelt eeskuju näitamist ning esimene samm tuleb seada eesmärgiks kliimaneutraalsuse saavutamine võimalikult kiiresti. Kuigi Eesti heitmed on maailma mastaabis absoluutarvudes väikesed, oleme inimese kohta saastajate esirinnas. Eestimaa Looduse Fondi kliimaeksperdi Piret Väinsenu sõnul nõutakse pöördumisega, et Eesti seaks eesmärgiks kliimaneutraalsuse saavutamise aastaks 2035 ning vaadatakse siis ümber kehtivad riiklikud kavad, mis selleni jõudmist mõjutavad.
Algatajate seas on Eestimaa Looduse Fond, Eesti Roheline Liikumine ja Keskkonnaõiguse Keskus ja lisaks siis veel ka pärandkoosluste ühing, Fridays for Future, Eesti Noorte Liikumine siis, lisaks veel mõned teised kodanikeühendused. Kui riik paiskab õhku praegu meil siis päris palju kasvuhoone kaase, siis me peaks suutma tekitada olukorra, kus me kasvuhoone kaase enam juurde õhku ei paiska, siis me saame stabiliseerida selle kliimaolukorra, mis meil praegu kliimasoojenemised ette siis võimendub. Me peame muidugi ümber vaatama, kuidas me oma elu korraldame, kust tuleb meie energia, et see tuleks saastuvatest allikatest, siis mis süsiniku õhku ei paiska nagu tuul ja päike. Aga samas, kui meil ikkagi jääb mingisugune osa, mida me ei suuda kuidagi takistada õhku minemast, siis meil on võimalus see ka kompenseerida näiteks sellega, et me taastame looduslike ökosüsteeme, metsasid, soid, et saada siis see balanss nulli. Nii et kui me midagi õhku paiskame, siis me peame kuskilt mujalt selle ikkagi ka kinni püüdma. teadlased on öelnud, on see, et meil on siin 11 aastat aega, et midagi ette võtta, me peame kohe täna tegema otsuseid selles suunas, et me liiguksime kliimaneutraalsuse suunas ja meie valitsus hetkel liigub täiesti risti vastupidises suunas sellele. Plaanitakse jätkata põlevkivi kasutamisega ja lisaks siis veel ka puidu masspõletamisega, mis samamoodi süsiniku õhku paiskab. Me oleme korraldanud ümarlaudu, kuidas saaks üle minna niimoodi, et Ida-Virumaa inimesed leiaksid teistugused tööd, millised oleks need alternatiivsed lahendused töökohtade mõttes ja energeetika mõttes ka. Võimalused on olemas ja ka mujal Euroopas on tegelikult ju üle mindud, et miks me siis Eestis ei peaks siin võimelised selleks olema. Meil on ju ka tegelikult taastuvenergia ettevõtted, kes tahaksid taastuvenergiat arendada. Samamoodi Eesti Energia teatud määral arendab tuuleenergiat näiteks, et seda võiks olla palju rohkem ja riik peaks just seda suunda soodustama. Praegu on selline olukord, kus riik väga tugevalt toetab ja soodustab põlevkivi edasi kasutamist, aga samal ajal taastuvenergia osas minnakse selliste teosammudega edasi väga vaikselt, et jõulist sellist toetamist ei ole, pigem on riigi poolt takistused. Kui me aasta aega tagasi olime Riigikogus põlevkivist väljumise rahvaalgatusega, millel oli ka 1000 allkirja, siis ega meie otsustajad seda ikkagi nii tõsiselt ei võtnud, et nenditi küll olukorda, aga midagi ette ei plaanitud võtta. Mingid otsuseid sealt ei sündinud, et selleks, et otsustajad ikkagi võtaksid tõsiselt selle kaalumisele ja arutaksid seda nii, et ka sealt sünniks otsused ja teod, selleks on meil ikkagi vaja oluliselt rohkem allkirju, et me saaksime jõuda selleni. Nii et julgustan kõiki kindlasti selle algatusega liituma.
Sakus said põllumaandusuuringute keskuses kokku Põhja- ja Baltimaade taimetervise valdkonna laborite töötajad. Iga aastase kokkusaamise korraldaja rollis on siis põllumaandusuuringute keskus, kes taolise kokkukäimise 13 aastat tagasi juba alustas. Põllumaandusuuringute keskuse taimetervise ja mikrobioloogia laborijuhataja Karme Petruutis ütleb, et Eesti on osaline ülemaailmses kaubavahetuses ning sellepärast peame arvestama, et ka Eestisse jõuavad uued taimekahjustajad, bakterid ja putukad. Meil on naabritega samad küsimused, milliseid taimekahjustajaid peame tulevikus määrama ja milline on nende määramise metoodika. Vajalik on oma vahel muidugi kogemusi vahetada. Sellepärast olimegi aastaid tagasi väga huvitatud meiega klimaatiliselt sarnaste riikide koostöö võrgustiku loomisest. Ja esimest korda toimus taimetervise laborite töötajate kokkusaamine 2006. aastal. Sakus olid siis ümarlaua ümber Läti, Leedu, Poola, Norra, Soome, Taani ja Eesti esindajad läbivaks teemaks uued laborite akrediteerimise nõuded ning uus Euroopa Liidu kontrollmäärus, mis siis jõustub selle aasta lõpus. Taimetervise ja mikrobioloogia labori peaspetsialist Jelena Bukstunovits ütles, et suhtleme oma kolleegidega aasta ringselt, kuid väga vajalikud on ka silmast silma arutelud. Sellised, kus putuka uurija saab kokku putuka uurijaga, bakterite valdkonna spetsialist oma valdkonna spetsialistiga, on tegelikult ikka väga kasulikud. Ta ütles, et meie labori viimaste aastate leidudest tooksin välja kartuli pruun baktermädaniku, mis on ohtlik bakterhaigus. Esmaleid Eestist oli eelmisel aastal Egiptusest pärit tarbekartulist. Või ka teine kartuli kahjustaja valkjas kartuli kiduus, mis kahjustab kartulit, paprikat ja tomatit. Esmaleid eelmisel aastal oli siis Eesti põldudelt selle ohtliku süstnematoodi levikuala on Aasias, loode Afrikas, Ameerikas, kuid nüüd siis ka Euroopa aladel. Hea taimetervise olukorra hoidmine on muidugi Eestis väga oluline nii põllu kui ka metsamajanduse ning elukeskkonna vajadustest lähtuvalt. Vastutus taimede tervise kaitsmise eest on jagatud riigiasutuste, ettevõtjate ja üldsuse vahel. järelevalvet taimekaitseseadusega kehtestatud nõuete täitmise üle teeb Põllumajandusamet koostöös taime tervisealase riikliku referentlaboriga. Eestis on selleks laboriks määratud Põllumajandusuuringute keskuse taime tervise ja mikrobioloogia laboratoorium. Riiklike referentlaborite tegevuse eesmärgiks on tagada laborite uurimistulemuste usaldusväärsus ja võrreldavus nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasemel. Euroopa Liidus tegutsevad liiduülesed referentlaborid, mis taimetervise vallas aitavad riikidel referentlaboritel määrata putukaid ja lesti, ümarusse, baktereid, seeni ja munaseeni ning eks see valdkond ole veel tegelikult pikemgi. Nii et igati tõhus kokkusaamine, ütlevad korraldajad oli see. Keskkonnaagentuur võtab statistilise metsainventuuri proovitükkide täpsemaks mõõtmiseks kasutusele maapealse laserskänneri, ehk siis lidari. Tulemuseks on väga tihe kolmemõõtmeline punkti andmestik, millest on võimalik arutada täpsemalt puude ja okste mõõtmeid. Uue laserskänneri kasutuse võtt muudab senise puude hindamise protsessi täpsemaks. Praegu käib selle masina testimine. Keskkonnaagentuuri metsaosakonna juhtiv spetsialisti Allan Simsi sõnul on esimesed kokkupuuted aparaadiga olnud head. Laserskänner mõõdab kuni 2 miljonit punkti sekundis ning kuni 130 meetri kaugusele. Ühel objektil olevate punktide tihedus sõltub selle kaugusest skännerist. 10 meetri kaugusel oleval objektil on punktide vahekaugus 3 millimeetrit. Tundub, et üsna selline keeruline aparatuur. Aga kuna see laser ei näe nii-öelda objektide taha, on metsas asuval proovitükil vaja teha mõõtmisi mitmest erinevast kohast. Ühel 10-meetrise raadusega proovitükil tehakse, kuni seal näiteks 15 mõõtmist, mille peale kulub kokku aega paarkümmend minutit. Ühel proovitükil mõõdetav andmestik sisaldab umbes 300 miljonit fikseeritud lidarpunkti, mis siis võimaldab edaspidi arvutada metsade tagavara veelgi täpsemalt. Keskkonnaagentuur teostab statistilist metsainventuuri Eesti metsadest 1990. aastate lõpust ja siis avaldades igal aastal ülevaate Eesti metsa tagavarast, seisundist ja tervisest.
Maailmas teised riigid on hakanud sellist asja oma selle statistilise metsainventuuri puhul juurutama. Ta ei ole ka teistel nii-öelda igapäevaselt kasutusel, vaid hetkel ka nendel on pigem sellised pilootprojektid, et kuidas sellist asja kasutusele võtta. Sellel aastal me soetasime, töötame selle täpsemat metoodika välja ja järgmisest aastast läheb ta ikkagi meil jah juba nii-öelda igapäevaselt kasutusel, et kõiki neid proovitükke mõõta. Ta siis mõõdab nii-öelda laseriga erinevate objektide neid kujusid, metsapuulene see, et kuna see laser ise tahab nii-öelda otse nähtavust, siis mida tihedam on näiteks see alusmets, seda rohkem tuleb seal ka teha neid mõõtmisi, sest lihtsalt ta ei näe väga kaugele. Et kindlasti sellises tihedas metsas on see mõõtmine keerulisem, aga üldiselt me ikkagi loodame, et me saame igal pool mõõta. Statistilise metsainventuuri puhul meil on ju proovitükid üle Eesti ja mitte ainult metsas, aga et just eesmärk on mõõta metsas täpsemalt puid ja meil aastas tuleb sedasi mõõta umbes 1300 sellist proovitükki, mis on metsas. Nii et meil on üle Eestiliselt ja selle tulemusena me mõõdame ära täpsemalt ka mitte ainult nii selles ulatuses, mida inimene nii-öelda maa pealt ulatub mõõtma, vaid ikkagi ka ülevad poolt me siis mõõdame ära puude läbimõõdud. Üks põhjus, kuidas me saame ka oma seda juurdekasvu näiteks mõõta, on see, et me mõõdame iga 5 aasta tagant neid puid. Nii et selles mõttes see mõõtmine jätkub, aga nüüd me saame lihtsalt täiendavat infot selles osas, milline on see puu kujuga ülevad poolt. Sest lihtsalt maa pealt sedasi kõiki puid ei ulatu mõõtma ainult selles osas, mida inimene ulatub. Kui me varem oleksime näiteks käinud ka redeliga kõrgemat mõõtma, siis lihtsalt see töömaht oleks olnud väga suur. See on nii-öelda lihtsalt täna meil täiendav info, mida me saame oma metsade kohta. Me küll mõõdame diameetri ja me mõõdame puu kõrguse, aga see puu maht arvutatakse mingite mahuvalemitega, mis on siis tehtud varem, sellesi puud on langetatud ja erinevatel kõrgustel on diameetrid mõõdetud ja sellest siis on saadud see puu mahuvalem. 40 aastaga on puu kuju nii siin kliimatingimuste kui majandamis, metsamajandamise tõttu on see muutunud, nii et sellepärast, et lihtsalt, et saada täna teada täpsemalt, milline on see puu kuju ja mis on see puu täpne maht, on siis vaja seda puud ülevalt poolt mõõta.
Soovin teile kauneid radu. Saade on valminud Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Täies looduse radu.